ikas pedagogia zentrotik, badugu gure hilabeteroko itzordua, Elixe Dile zurekin egunon?
Bai, egunon, Kristof.
Elduentzako liburu bat eta hauk liburu bat aukeratu dituzu aldiuntan ere, eta hauk liburuarekin hasiko zira.
Bai, beraz hasiko naiz Hili albumarekin, Uxue Alberdik idatzia eta araiz mesantzak marazkiak egin ditu eta elkarrek argitaratu duen jaz, 2008 batean. Beraz, Hili albuma oso berezia da, erranen nuke, eta mediatekan salkatzeko momentuan duda handiak ukan dituen. Et nekien ea albumekin altsatu behar nuen, edo olerki arloan, edo aforismoekin. Bo, liburu zain gisa gauza salka ezinak ez ditut maite. Aldiz pertsonalki biziki maite ditut, interesantenak direlako, ene ustez. Eta hor, zinez interesanta iduritzen zait. Albuma hola hasten da. Pentsamendu bat erabili dut, bide bat ibili dut, inurri bat hiri dut. Ulertzen dugu eriotza dela liburuaren gaia, baina modu poetiko eta harinean aipatuko dugula. Aur baten ikuspuntutik. Harin baina sakon, aurrek egiten duten bezala. Olerkia, umorea eta filosofia, kasik metafisika nahirik. Testu guti dugu, orrialde bakoitzean erranaldi pare bat, eta gehienak galderak dira. Edo aforismoak. Aforismoak dira erranaldi laburak eta borobilak. Gogoeta baten emaitza eta beste gogoeta batzuk pizten dituenak. Adibide bat, hilzeko beldur naizelako badakit bizi naizela. Hori izan daiteke filosofia basoko azterketa gaia. Do beste bat, egunen batean denok hilko gara. Gainerakoetan ez ordea. Beraz, kaligrama batzuk ditugu, ere bai. Horiek hitzekin eginak diren marazkiak dira. Adibidez, hilak hitza etengabe errepikatua da. Murru bat marazten du eta murruaren erdian bada leio bat, beraz, utxune bat. Eta irudia eta adierazten duen mezua biziki potanteak atxematen ditut. Pentsa daiteke liburua iluna edo uerra dela, baina bat ere ez. Uxue Alberdik maiz bezala finezia handiko idazketa du. Eta araiz mesantzaren marazkiak biziki nabarmenak dira, arras egokiak gaiari, xuri eta belzez dira, eta denak aur gazte bat irudikatzen dute. Aur bat bere nionioarekin eta pijamarekin jantzia da. Ulertzen da, oeratzeko unea dela. Eta badakigu askotan, aur gazteek badituzte olako galdera filosofikoak oeratzeko momentuan. Beldurrak aipatzen dituztela. Ora, beraz, marraztua den aur horiek, begi eta belarri handiak ditu, jakin minaren seinalea, eta hile ugari eta nahasia iduridu buruan dituen galdera guziak matazabat sortzen dutela. Eriotza aipatzea horat eta gazteekin zinez importantea da, ene ustez, gure gizartean eriotza tabu bilakatu da, eta hori kaltegarria da, urberetik onkitua giren momentuan, ez badugu aintzinetik editzoren konzeptua barneratu. Hene ustez, liburu hori aukera ona da gaia aipatzeko, bazterretik, errealitatetik desloturik, baina errealitateari uko egin gabe.
Beraz, Hili?
Hili, elkarrek argitaratua eta Uxue Alberdi eta araiz mesantza dira egileak.
Ondoko aipamena, ez dakit untxa eganen dutan, Asilum, zuk egan?
Bai, ez dakit ere ez nola hauskatzen den. Beraz, Asilum, komiki bat da, Javier de Isusik testua eta marazkiak egin ditu. Eta Astiberrik argitaratzeak argitaratu du 2008 batean. Gaztelaniatik itzulia da. baina nala ere eskolegian kokatua da. Eta gertaldi aski ahun batekin hasten da. Emazte bat bere ama bisitatzera doa, zahar etxe batera, bere ogoi urteko alabarekin. Eta ulertzen dugu atsoa zaila dela gaizki portatzen da zahar etxeko langilekin, aheman zailak ditu alabarekin, zahar etxe batean sartu izana leporatzen dio. Erraten dio berak bere ama hil arte zaindu duela, alabei ez dela fitxik utziko, eta abar. Ematen du buruak altzen hasi dela pixka bat. Beraz, emaztea ikusiz komunikazioa ezinezkoa dela amarekin, joaten da, alaba utziz amatxi irekin. Eta giroa bere ala aldatzen da. Biziki goxoki mintzatzen zaio gazteari, beraz, zaharra. Eta ulertzen dugu buroa oso ongi duela, eta gainera emazte aintzina zalea dela, adibidez alabatxoari galdetzen dio zergatik ez dela ezkontzen neskalagunarekin, alabatxoa jas ahitua utziz. Eta gero, alabatxoak aipatzen dio amatxidi bisitaren zergatia. Zaharra apartamendu baten jabea da, eta alabek saldu nahi dute apartamendua. Banan zaharrak ezetz eta ezetz alokatua delako eta hola. Eta batetik bestera gazteak amatxilea erraten dio ez diola inoiz bere iragana kondatu, erbestea, gerla, eta amatxi hasten da kontatzen. Berak amabost urte zituen 1937an. Eta bombardaketak, ihesaldia, lagunen eta seniden galtza aipatzen hasten da. Amabost urtera arte izan nintzen ume, eta bomba hotxez galdu nuen inozentzia. Beraz hori kontatzen du eta ikusten dugu Frantziak ze egoratan atxiki zituzten Espainiako gerratik ihes egin zutenak, Argelez sur Merreko konzentrazio zelaian, ondartzan, babeslekurik gabe, preso. Eta amatxiren kontakizuna tartekatua da beste ieslari batzuen kontakizunekin. Nigeriatik, Keniatik, Kongotik edo Mexikatik ies duten errefusiatuen historiak. Arrazoin desberdinen gatik erbesteratu behar zutenak. Eta haien bidaiaren berri batzuk ditugu. Ondatzeak, bortxaketak, mespretsua eta abar. Eta bortxaz, paraleloa egiten dugu gaur egungo errefusatuen, errefusatu horien biziaren eta duela laugoi urte gertatu zenaren artean. Eta bitartean ulertzen dugu zergatik amatxik ere bere apartamendua ez du saldu nahi. Hori ez dut erranen. Javier de Isusik testua marrazkiak eta koloreztatzea egindu. Eta egora latzen errealitatea bizkiongi adierazten du. Kontakizunek elkarri osten dute, baina ez da bat ere nahasgarria. Koloreen bidez ongi ulertzen dugu nun gauden eta noren historia den. Adibidez, amatxiren historia sepiaz da, Nigeriako esneska batena gorria da nagusitzen. Taba. Liburuaren titulua, Asylum edo Asylum da. Dakit nola hostikatzen den. Eta lehen hori aldean, itzaren definizioa emanda da. Beraz, asilom da babeslekua, laguntza, babesa. Segur da, jende horiek asilom xarkatu dutela Europan eta eskualerian. Galdera da, ea atseman duten.
Galdera horrekin, utziko dugu gaurkoa, Elixe Dile, mire esker?
Mire esker zuriz.